Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík. Naším dnešním hostem je doktor Marek Navrátil. Marek Navrátil je původní profesí elektrikář, pak psycholog, znalec lidských duší, pedagog, pisatel fejetonu, lovec manažerských hlav a chodící detektor lži. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, Radime. Zdravím vás a díky za pozvání.
Proč si mám vlastně zavolat headhunterovi?
Záleží, kdo jste. Pokud jste majitel společnosti a odešel vám vysoce postavený manažer, tak pravděpodobně nemáte jinou možnost, protože to místo potřebujete velmi rychle nahradit člověkem, který tu složitou a náročnou práci zvládne. Pokud jste kandidát, tak mi nevolejte, protože lovec loví a kořist, která se podbízí lovci, je asi nemocná.
Dobře, ale já když jsem ředitel firmy, tak mám svoje vlastní personální oddělení, mám tam rekrutery, mám tam HRisty, headhunter je přece drahá věc?
To jo, to je drahá věc, protože platíte za člověka, který se pohybuje takzvaně na volném trhu a zpravidla je to freelancer a obživu nebo živobytí si zhání sám. V okamžiku, kdy zaměstnáváte ve firmě personální oddělení, tak to oddělení se zabývá otázkami běžného fungování společnosti. To znamená taková ta pravidelná obnova kádru, vzdělávání těch lidí. Ti personalisté ve firmách nedělají jenom rekrutment.
A co vy děláte navíc oproti nim?
To je dobrá otázka. Rekrutment se dá dělat různými způsoby a když bych to řekl jinak, člověk s různým zázemím nebo backgroundem může do toho rekrutmentu přinášet své vlastní jiné věci. Já jsem psycholog, to znamená, pro mě je důležitá osobnost toho člověka, ale pokud je třeba rekruter s IT backgroundem, tak pro něj budou důležité hard skills toho kandidáta.
No a co když jsem manažer na vrcholové pozici, ta práce už mě nebaví, nebo si nerozumím s akcionářem, nesouhlasím se strategií firmy, to vám nemám volat, protože bych byl umírající zvěř, kterou vy nechcete a nejste na ty zdechliny?
To ne. Dokonce některé společnosti v rámci dobrých rozchodů se svými vrcholovými manažery, protože není dobré si pokazit vztahy s někým, kdo od vás odchází, nabízejí v rámci takových odchodových balíčků i outplacement. To znamená, zaplatí kandidátovi, který ze společnosti odchází, headhuntera, který mu tu práci potom exkluzivně na trhu hledá.
A jak vy se díváte na takové kandidáty, kteří vlastně odcházejí z té firmy, asi ne úplně dobrovolně, protože se to jmenuje outplacement, ta firma jim platí potom někomu, ano, kdo jim najde novou práci, a vy jako profesionál za ty roky, jak se na ně díváte?
Já se na ty lidi dívám tak, že ne každý musí fitovat do každé firmní kultury. A setkal jsem se s tím, že kandidát, který v podstatě odešel ze společnosti ze dne na den, takže tou vaší metrikou by to byl problematický člověk, se v následující společnosti velmi dobře etabloval, získal téměř dvojnásobnou mzdu, než měl na tom předchozím místě a jsou za ním prokazatelné výsledky a ten člověk mi pravidelně volá, píše a je rád.
A čím to je, že ty lidi spadnou do nějaké firemní kultury, kam nepatří?
To je vlastně otázka toho seznamování. Jo, jsou zpěváci jedné písně a jsou mistři prvního dojmu. A tak to platí vlastně pro obě strany. I společnosti, i kandidáti. Prostě vždycky v té situaci seznamování se stylizujeme. Někdo udělá výborný dojem, generální ředitel ho chce téměř okamžitě, až potom zjistí, že vlastně je možná něco trochu jinak.
Chcete tím říct, že to výběrové řízení probíhá často povrchně?
Ne. Chci říct, že výběrové řízení a čím vyšší pozice, tak tím vyšší hra.
Zkuste mi to vysvětlit. Trošku ne každý se setkává s headhuntery, ne každý mluví s generálními řediteli.
Víte, já teda nejsem hráč pokru, ale blafování do pokru patří a je to standardní technika. To znamená, vy můžete vyhrát velké peníze, aniž byste měl dobré karty. A úplně stejně to platí i v biznisu.
Jak často ty lidi vlastně blafují?
Často.
A blafují před vámi, blafují před těmi generálními řediteli, blafují před HR řediteli?
Všude. Všude blafují, protože v různých situacích se hraje různě vysoká hra. Jo, někde samozřejmě nemůžete hned na začátku si nasadit černé brýle, to až ve finále. To znamená, v okamžiku, kdy jste na seznamovacím pohovoru s headhunterem, tak se spíš snažíte ukázat tu svou lidskou stránku. Když už potom jde do detailu, jo, a třeba velice často jsou to otázky týkající se řízení P&L, profit and loss ve firmách, tak ne všichni kandidáti tenhle ten základní požadavek splňují. A v okamžiku, kdy se pohybujeme v Česku, kde třeba většina financí je stejně řízena někde mimo republiku, tak je potom otázkou, jak moc prokáží takový kandidáti tu zkušenost s řízením financí podniku.
Dejte mi tip, kdybych chtěl blafovat a chtěl bych být ředitel nějaké obrovské firmy, jak dobře blafovat?
Na které úrovni?
Na úrovni přicházím k personálnímu řediteli a potom přicházím k dozorčí radě, která mě bude jmenovat. Jak dobře blafovat, aby mě vzali?
No, tak z těchto dvou situací si myslím, že personální ředitel to je velmi těžká hra, protože to je člověk, který se pravidelně potkává s lidmi. Není to ten, kdo by takzvaně hned skočil na lep. A tam si myslím, že se bude jednat o dost náročnou sebeprezentaci, tak aby vám ten člověk uvěřil, že to, co říkáte, tak opravdu je. Na úrovni boardu to už je téměř něco jako keynote, jako pozvaná přednáška. Tam už přijdete v tom nejlepším oblečení, co máte, a už nikdo nejde do detailu. Už prostě vnímají ten první dojem.
Když vcházím na představenstvo se představit nebo na dozorčí radu a otevírám dveře, mám se usmívat?
Nemyslím si, že takový ten úsměv od ucha k uchu už je, nebo je něco, co by vám zajistilo úspěch u pohovoru. Samozřejmě optimistická nálada, řekněme pozitivní mysl, to je ladění, které člověk musí mít. To je možná spíš vnitřní úsměv. Ale ta zkušenost je taková, že spíše se o těch tvrdých hochů očekává přísný výraz.
Kolik firm hledá tvrdé hochy?
Myslíte v současné době? No, tvrdí hoši jsou zpravidla asociováni s nějakou změnou. Nějakou náročnou proměnou organizace, kam se dobře hodí. V současné době je trošku menší poptávka po tvrdých hoších a je větší poptávka po těch, kdo ten tým dokáží spíše semknout, posunout, rozvinout. A jsou to lidi, kteří, já si troufnu říct, jsou prostě novou generací lídrů.
Vy když koukáte na potenciální kandidáty a ještě jste jim nevolal, podle čeho poznáte, jestli to je tvrdý hoch, anebo ten spojovatel, ten lídr nové generace?
Mm-hmm. Já bych řekl, že životopis je jakýmsi vodítkem. To není určitě informace, která vám hned na první dobrou řekne, to je on. To znamená, posuzujete podle kariéry a podle toho, co ten člověk o té své kariéře říká, jestli ji má pevně v rukou. A troufnu si říct, že obrovským plus je i třeba nějaké takové kariérní zhoupnutí nebo zaváhání, kdy ten člověk, protože všichni jsme jenom lidi, prostě jednoho dne mu něco nevíde. Nebo už prostě v jedné firmě vyhoří, prostě potřebuje pauzu.
No a podle čeho se orientujete, když koukáte třeba na ten životopis, podle čeho řeknete, to je tvrdý hoch a ten toho máme nasadit do té firmy, kde probíhá změna?
Víte, životopis už je mrtvý, jo? Takže vy asi myslíte, jestli se dívám na LinkedIn.
Například.
Je důležité si říct, že čísla mluví. To znamená, pokud ten člověk dokáže to, co udělal, dosáhl, převést do čísel, tak si říkám, ano, ten člověk ví, co dělá.
Jak často slyšíte ve své práci ne?
Ne. Ne od kandidátů celkem často.
Jak to vypadá?
Díky, nemám o tuto pozici zájem.
Co se vám potom honí hlavou?
Říkám si, je to těžký takhle v podstatě se setkávat s řadou odmítnutí, to k mé práci patří. Zvlášť třeba jako v situaci, kdy klient na ten projekt spěchá a máte nějakou uzávěrku. To znamená, potřebujete mluvit s co největším množstvím kandidátů, abyste vybral ty relevantní a vyloučil ty nerelevantní. A to ne nejvíc bolí od těch relevantních kandidátů, když si říkáte, to je super člověk. Jo. Mu by se takováhle pozice hodila do kariéry a myslím si, že by tam mohl vyrůst. Ale bohužel Česko a český standard nestěhovat se, nerelokovat se, zůstávat někde možná ještě déle, než je nutné, tak to bude ještě dlouho trvat, než se změní.
Čím to je, že to je český standard?
Já bych možná ještě řekl, že to je spíše moravský standard. Český standard je...
Mimochodem, pardon, jenom pro posluchače, doktor Marek Navrátil pochází z Moravy a výborně mluví brněnskou hantýrkou.
Děkuju. Já si myslím, že to je prostě dáno vždycky tím sídlem. Jo? Třeba Morava má jinou Ostravu a jiné Brno a Brňáka dostat do Prahy je těžké. Ostraváci ti tu Prahu vnímají jako výzvu a jdou snadno a rádi. A překvapivě i Pražáci rádi do Ostravy. Ale vy jste se ptal, čím to je. Já si myslím, že je to z části i tím minulým režimem, který se podepsal na těch statcích, které máme potřebu hromadit a postavit si dům a k tomu domu ještě chalupu. A zkrátka a dobře, ty majetky sebou těžko přenesete.
Já jsem žil 8 let v Německu, pracoval jsem tam intenzivně a musím říct, že v tom není rozdíl. Že Němci se neradi stěhují, neradi jedou z města do města do práce, chtějí mít dům nebo byt, chtějí založit rodinu, mít psa, jezdit na chalupu a ta chuť prostě jít z Mnichova do Stuttgartu je nízká.
No tak proto možná ti Němci tak jako rádi řídí ty české fabriky, protože jako moc dobře té naší mentalitě rozumí. Když se třeba ale podíváte na Polsko a v současné době mám za sebou asi 3 projekty, kdy jsem obsazoval vysoké pozice do Polska, tak tam ten problém není.
To je pravda, v Polsku jsem taky žil a tam, když někomu řeknete, že se přestěhuje z Wroclawy do Varšavy, tak on už vám večer volá, že tam je a že kde bude bydlet.
A žil jste na Slovensku, že byste nám řekl něco o tom, jak ti Slováci se stěhují rádi do Česka?
Na Slovensku jsem nežil, mám spoustu slovenských přátel, ale myslím si, že vaše zkušenosti se Slovenskem budou mnohem hlubší a když tak prodloužíme ten podcast a vy nám je povyprávíte, tam se překlopíme i do brněnské hantýrky a bude to o to zábavnější. A kde headhunterova práce končí?
Headhunterova práce končí podpisem smlouvy, klient a kandidát. No to má takové trošku drobné ale, nebo úskalí, protože podle české legislativy ten pracovní poměr začíná až prvním dnem. To znamená dnem, kdy ten člověk, dalo by se říct, překročí práh firmy nebo vezme tušku do ruky. Ale jak se ukázalo i podle několika soudních sporů, které se vlastně za tu mou dráhu vedly, tak soud se přiklání spíše k tomu, že headhunterova práce končí okamžikem podpisu smlouvy, i když se jedná vlastně o návrh, který bude spoplatněn až tím nástupem.
Znamená to, že vy jako profesionál toho kandidáta předáte a pak už se o něj vůbec nestaráte ani o tu firmu?
To úplně ne. To je velmi citlivé období, kterého se všichni headhunteri bojí.
Citlivé proč?
Protože ten kandidát se vám může vypařit. Teď se tomu moderně říká ghosting, kdy on před nástupem vlastně přestane reagovat, komunikovat, nenastoupí, zmizí.
Co děláte pak?
No, to máte velký problém. To máte velký problém, kandidáta neseženete, kandidát není, klient zuří, vy musíte začít znovu.
Co vede ty kandidáty k tomu, že zmizí, že se vypaří, že nereagují?
Ty důvody jsou různé. Bohužel se to nedozvíte, protože většina takových kandidátů přestane komunikovat vlastně se všemi. Já se můžu domnívat, že tam třeba může být nějaké vážné onemocnění, ale to by bylo toho moc. Ale pravdou je, že ti, řekněme ještě solidní duchové, doloží nějakým věrohodným příběhem, proč vlastně tu pozici nevezmou. Bohužel ti nevěrohodní, a to už není ghosting, tak ti se vymluví, že jim to manželka zakázala, že prostě nemůžou do té práce nastoupit, protože by se jim rozpadlo manželství.
Vy jste říkal, soudy rozhodly za tu dobu, co pracujete v headhuntingu. Znamená to, že se s klienty soudíte?
To ne, to je velmi těžké. Pochopitelně, protože v biznise vždycky platí, že dohoda je dohoda a náš zákazník, náš pán. To znamená, musíte se dohodnout a musíte s tím zákazník, musíte dosáhnout toho, že zákazník je spokojen. Nicméně prostě stejně jako v každém biznise se občas stane, že ta dohoda není naplněná a není možno se dohodnout a pak musíte požádat soud a vy to víte určitě. Někdy v podstatě, dokud nepodáte nějaký návrh soudu, tak vlastně není možné v jednání pokračovat, protože ta druhá strana se necítí vůbec povinována s vámi dál jednat.
Kolikrát se vám to stalo?
Jednou.
A s výsledkem?
Dvakrát.
Třikrát?
Ne.
S jakým výsledkem?
To je to, o čem mluvím. Ten soud dal za pravdu a to se pravděpodobně stane i praxí, že od určitého okamžiku už na to nemáte vliv jako headhunter.
Jak dlouho trvá, než se vám podaří najít toho kandidáta?
4 až 6 týdnů.
Takhle rychle?
Mm-hmm.
A to se s každým scházíte?
Musíte.
Povídáte si s ním?
Ano.
Kolik vám takhle projde rukama lidí?
Moc. Já to nepočítám. Nicméně jsou to stovky interviews. Ale vzhledem k tomu, že jsem dlouhá léta fungoval jako psycholog, tak já už ta setkání s těmi lidmi nepovažuju za něco výjimečného. Pro mě to je práce.
No dobře, ale to máme tolik kandidátů na českém trhu, protože vy děláte headhunting, nevím, 8 let možná?
7.
7 let?
7-8 let.
Mhm. Předtím jste pracoval jako HR ředitel velké firmy?
Ano.
Dlouhá léta, to už znáte všechny přece?
Většinu, no. Je pravda, že mě vždycky překvapí někdo, koho neznám, anebo typ člověka, kterého neznám. A to mě baví.
Jaký typ člověka vás překvapil naposledy?
Naposledy? Teď to je otázka, kterou jste mě zaskočil. Ale byl jsem velmi překvapen člověkem z jedné velké významné nadnárodní společnosti. A ten člověk odjel do Spojených států a tam prostřednictvím takového, řekněme, velkého road tripu se rozhodl, že změní svůj život. A jako lidi, kteří vystupují ze zóny osobního komfortu sami ze svého přesvědčení nebo svým rozhodnutím, to jsou vždycky inspirativní lidé. Ale jinak včera mě třeba překvapil Jan Milfajt z Microsoftu. Ale to není kandidát.
Teď už jsem se chtěl zeptat, jestli vám říkal Marku, najděte mi práci.
Ne, on práci má a myslím si, že práci nehledá.
Když lákáte ty lidi do firem, je dneska snaží přetáhnout lidi z firmy do firmy, nebo je to složité vyjednávání?
Jste řekl důležitou věc a to je lákat. Já si myslím, že to už nefunguje v současné době. Nelákáte lidi do firem, protože lákat znamená téměř něco jako klást pasti nebo líčit na nějaké zvíře. Já si myslím, že se to posunulo, že je to teď o tom, že musíte co nejsrozumitelněji a nejpřesněji komunikovat, o čem ta firma je, o čem je ta výzva v té firmě. A především se musíte snažit navodit atmosféru situaci, kterou já nazývám já pán ty pán. To znamená, máte daleko větší šanci úspěchu, když toho kandidáta netlačíte, ale prezentujete mu ty varianty, tu možnost tak, aby on se sám rozhodl.
A na základě čeho se rozhodne nakonec?
Tam už možná jako se dá lecos podsunout a to v tom rozhovoru máte potom možnost zjistit, co je třeba pro něj důležité. Některé firmy si to třeba ani neuvědomují, že vlastně třeba některý z firemních benefitů, který nabízejí, je tím, co toho kandidáta přetáhne nebo nepřetáhne, přesvědčí o tom, že tohle to je prostě ta správná práce.
To skutečně funguje dneska? Příspěvek na zubaře nebo stravenka?
No to právě takhle míněno není, jo, ale v okamžiku, kdy třeba hledáte zkušenou samostatnou účetní nebo ekonomku, jo, což teda abych vám to přiblížil nebo přiblížil nějaké běžné praxi, tak v okamžiku, kdy takováto dáma má třeba možnost 2 dny účtovat z domu, protože se stará o děti své dceři, tak to bude důvod, proč změní práci.
Co je důvod pro to, manažery, změnit práci?
V různých věkových etapách jsou to různé věci. V okamžiku, ta česká praxe je taková, že v okamžiku, kdy založí rodinu, mají hypotéku na dům a v práci toho mají hodně, tak tím přesvědčovacím mechanismem může být, nebo mechanismem, argumentem, může být to, že nebudou tolik cestovat a v určité fázi třeba může být přesvědčovacím argumentem nebo argumentem, který přesvědčí to, že ten člověk bude používat angličtinu ve své práci. Ale univerzálním, řekněme, ani ne argumentem, ale spíš finálním rozhodnutím je vždycky chemie mezi tím, kdo si vybírá a koho si vybírá. To znamená, to je něco, co často ani neovlivníte, nepoznáte, jestli si ti dva budou sympatičtí.
My se dneska nacházíme v období, kdy se postupně vyměňují generace v top managementu firem. Jak vy se koukáte na tenhle střed, protože přicházejí třicátníci až čtyřicátníci do vedení firem a ta polistopadová generace odchází. Jaký je tam střed? Co se tam odehrává? A nebo tam není střed a všichni se kamarádí?
No je tam střed. Ta diverzita na pracovišti, to je obrovské téma. Abych odpověděl na vaši otázku, já ty nové lídry miluju. To jsou fantastičtí kluci. Teď jsem se potkal...
Holky to nejsou?
To se tak u nás v Brně říká. Já jsem se teď potkal s generálním ředitelem jedné velké firmy, která rozváží jídlo po Praze a byl jsem fascinován vlastně tím, jak ten člověk to má v hlavě srovnaný, jaký má zkušenosti, jak vlastně vidí budoucnost biznisu. A nebyl to vůbec takový ten typ toho nabubřelého, skoro bychom řekli třeba i uřvaného manažera, ale člověk klidný, přemýšlivý. A to si třeba myslím, že bude velké téma v těch firmách toho mezigeneračního střetu, protože třeba ti noví lídři umí na dálku řídit velké týmy, vzdálené týmy a jsou v tom úspěšní. Bohužel tahle ta nastupující technologická generace bude tenhle ten způsob preferovat.
A ti staří lídři tohle neumí? A nebo ještě úplně jinak? Je v té odcházející generaci vůbec nějaký lídr ještě?
To vidíte už podle vztahu k těm technologiím. Občas se vám stane, že narazíte na profil kandidáta, kde jsou ještě poznámky agentury, která mu ten profil spravuje a vylepšuje. Takže tam máte prostě napsáno sem, dopište něco. Jo. To je bohužel technologie současnosti. To znamená jakoby vstupovat s tím starým mindsetem do toho světa, kde autenticita vládne, tak to se neukazuje jako dobrý. A bohužel ta stará, já nechci říkat stará generace lídrů, protože prostě ke generační obměně dochází pořád. Jo? A já si nemyslím úplně, že ten, kdo je starý, už prostě patří do starého železa. Jo? Potkávám se prostě s mladými, s duchem mladými, staršími manažery a často to poznáte už podle handshakeu. Ten člověk vám prostě stiskne ruku a vy vidíte, že to je prostě jako trénovaný chlap, plný zkušeností, prostě jasný zrak, druhá rodina, mladá žena. On prostě jako na sobě pracuje. Ale pak se samozřejmě potkáváte i s jeho vrstevníkem, který už to zabalil.
Kolik mladých se starou duší potkáváte při své práci?
No naštěstí moc ne, protože ty běžné zaměstnance, nechci říct, že nezavadím, ale moc jakoby projektů na vyhledání nějakého juniora nedostávám. Jo? I když pravdou je, že někdy prostě najít velice specializovaného juniora je daleko těžší, než najít seniora s nějakou velmi složitou, s znalosti, jako třeba akvizice nějaké firmy, jinou firmou.
Kdy vy budete vlastně ta stará generace headhunterů?
Toho se bojím pořád, no. To je velké téma. To je velké téma, protože v podstatě headhunting jako takový přišel o velkou část, která se, jak se teď moderně říká, komoditizovala. To znamená, došlo ke komoditizaci toho hledání. To hledání už teď umí každý. Prostě každý si může najít každého. Ale to, že se vám, a to si myslím, že je výsledek práce špičkového headhuntera, to, že se posadí k jednomu stolu dva lidi a ani jeden z nich to nepovažuje za ztrátu času, tak to si myslím, že ani stroje ještě tak ještě dlouho nenahradí, ale myslím si, že k tomu potřebujete zkušenosti. Takže čím starší headhunter, tím možná zkušenější.
Podle čeho ale poznáte headhuntera starého střihu, někoho, kdo nepasuje do téhle doby?
To je otázka, na kterou bychom se asi museli zaměřit hodně, nebo kterou bychom mohli odpovídat u konkrétních případů. Já nechci paušalizovat, protože se nechci dotknout žádného z mých kolegů a myslím si, že každý máme svou cestu. Jsou headhunteri, kteří mají svůj okruh lidí a ty takzvaně točí a jsou úspěšní, protože nabízejí to, čemu se říká zákaznický přístup. Když máte prostě svého headhuntera, tak mu důvěřujete, nepodvede vás. Jo. Když vám zavolá nějaký neznámý hlas neznámého čísla, tak svěříte mu svou kariéru. Spíš ne. Když je to člověk, který má jméno, tak víte, že pravděpodobně pro vás může znamenat cestu výš.
Takže kromě toho, že ten headhunter staršího střihu používá tlačítkový telefon a to je znamení, podle kterého se mezi sebou poznávají, aby tam náhodou nevkročil někdo s moderním myšlením. Podle čeho jako kandidát nebo jako zadavatel poznám? Na co si mám dát pozor? My se potkáme u stolu, sedí tam headhunter, sedím tam já jako ředitel firmy a taky nerozumím jeho oboru. Na co si mám dát pozor?
Je to rutina. Jo, to je velké téma. Vyvarovat se rutiny při každé práci, kterou děláte, to není jednoduché. Nesázet na osvědčené metody, nepaušalizovat. Třeba já často, a to je možná taky jako dáno i tím, že jsem psycholog, já se často zlobím na ty, kteří zadávají online dotazníky a pak ty výsledky tomu klientovi prodávají, protože to jsou všechno předpřipravené situace, ve kterých ti špičkoví kandidáti už byli a stylizují se do nich. Takže když třeba jsme tady u toho testování kandidátů, tak to je jedna z věcí, že kdy já to odlišuju, že v podstatě člověk, který dlouhá léta používá nějakou metodu, o které se už dlouho ví, že je problematická, tak to je pro mě zdvižený prst. Na druhou stranu, metoda jako hudební nástroj, čím déle ji používáte, tím možná většího mistrovství v ní dosáhnete. Takže není na tu otázku jednoduché odpovědět.
Vy jste říkal, že kandidáti se často stylizují do nějaké pózy, hrají vysokou hru, tu práci chtějí. Jak často se to vyskytuje u headhunterů, že vlastně prodávají pečený vzduch, že zatím nic není?
Tak je otázkou, jestli se headhunter prodává, nebo jestli toho headhuntera vyhledáte právě proto, že chcete, aby pro vás pracoval. Jo. Některé firmy, které jsou nově na trhu, se musí prodat, protože jsou nově na trhu. A tam určitě si myslím, že ocení každá firma tvůrčí přístup, protože třeba nové technologie, oslovování kandidátů v digitálním prostoru, targetizace není vůbec jednoduchá. To znamená, tam uvítáte to, když ten člověk se co nejlíp prodává pečený vzduch, protože stejně na konci bude důležité, jak vám ten člověk jako klientovi bude vyhovovat, jak vám bude sympatický. Jo. A já pak si taky myslím, že poznáte dobrého headhuntera podle toho, jak moc mluví. protože pro mou práci je důležité poslouchat, co ten klient potřebuje, koho hledá a snažit se ho dobře pochopit. Protože toho času, abyste se setkal s generálním ředitelem, zpravidla nemáte moc. Musíte v jednom, dvou setkání zjistit, co je to za člověka a koho hledá.
Já jsem na začátku říkal, že jste chodící detektor lži. Vy jste doktor psychologie a psal jste studii v rámci své disertační práce na detektor lži, vlastně první v České republice, pokud se nepletu.
To jsou to dvě věci. Já jsem napsal vlastně článek o vlivu virtuální reality na psychiku člověka jako první v republice. To bylo ještě v roce 1997. Ale máte pravdu, záznamem fyziologických reakcí a vlastně projevy emocí jsem se zabýval v době, kdy jsem pracoval na Akademii věd.
Jak často lidi lžou?
Je otázka, co je lež. Myslím si, že upravujeme projevy naše reakce vůči svému okolí celkem často. Pokud to převáží, tak se můžeme dostat do vážných problémů, ale myslím si, že řadu drobných každodenních lží, pokud jste dobrým pozorovatelem, tak najdete okolo sebe velmi snadno.
Jak často vy upravujete to svoje vystupování, působení, mluvení tomu okolí a už je to na té hraně lži?
Je to těžký, když se potkáváte s lidma ve vysokých funkcích, kteří jsou zvyklí, že jim málo kdo odporuje, že mají svůj názor, který je vždycky pravda. Na druhou stranu u pohovoru mě se osvědčuje s kandidáty být spíš ten, kdo moc nemluví. To znamená, že to řeknu jednoduše, a v tom mlčení zas tak moc nelžu.
A když vidíte, že kandidát vám zjevně lže, že se to nějak projevuje v nonverbální komunikaci, třeba
například
v intonaci, v hlase, co děláte?
Nic. Protože nemůžete toho člověka u pohovoru usvědčit ze lži. K čemu by vám to bylo?
Takže nejste napravovač těch lidských lží a převaděč do lepšího morálního světa?
Nejsem soudce, protože jsem v situaci, kdy se automaticky předpokládá, že se tam bude hrát ten pokr. To znamená, musím se spíš zaměřit na to, proč to ten člověk dělá, jestli to dělá dobře.
Jak to máte třeba v okruhu přátel? Tam vyšlete ten signál, že tohle ti nevěřím?
No jasně, no.
A jak to vypadá?
No, je to těžký, ale přátelé samozřejmě mají přístup k jinému člověku, než je můj pracovní svět. To znamená, tam si myslím, že jsem třeba daleko více emotivnější.
A když tenhle ten signál vyšlete, nebo už jste ho několikrát vyslal, vaši přátelé ještě pořád se vám pokouší někdy lhat?
To někdy prostě neovládnete. Mým oblíbeným SM jsou 4 poškrábání. Jo. To si zapamatujte a podívejte se, když si s někým povídáte a ten člověk znejistí a něco uspůsobí, tak se většinou takhle prostě za uchem a můžete to počítat, 4x poškrábe. A jak to máte 4 poškrábání, tak to já zpravidla, i když třeba už mám něco upito, říkám, 4x se poškrábal.
A on řekne, svědí mě.
A koho svědí, ten se drbe.
OK. Takže to je takový první indikátor. Jak ještě můžu poznat lež?
Ty přístupy k detekci jakéhosi vědomého chování nebo úpravy chování, tak ty se různí. Jo. Třeba v psychologii už od těch 80. let minulého století jsou dva velké směry. Jeden říká, že když se potíte, tak lžete, A druhý trend zase říká, že když vám rychleji buší srdce, tak prožíváte nějakou emoci a to taky něco znamená. To lidské tělo je dost složité.
No, mě teď připadlo lehce zvláštní, když bych se s někým bavil a neustále mu sahal na prsní sval někde do míst, kde je srdce a říkal, já jenom zkouším, jestli prožíváte emoce.
Ale to vůbec ne. To si všimněte, jestli mu třeba nepípli jeho Apple Watch zrovna s tou kytičkou, že se mu zrychlil tep a když vás ty hodinky napomenou k tomu, abyste, protože se vám zrychlil tep, se uklidnili a začal dýchat, tak pravděpodobně prožíváte nějakou situaci, která vás mírně vyvedla z konceptu. A spocené ruce nebo to, že tomu člověku někde prostě jede kapka potu, to se dá snadno vypozorovat.
A to je známka lži?
Ne. Ale v okamžiku, když se potíte v situaci, tak prostě zažíváte stres. A dá se prostě v tom stresu předpokládat, že sáhnete k nějakému rychlému řešení, třeba i lži, že zalžete.
Dejte mi tip, 2, 3, 4, jak poznáme lež? Někdo sedí proti mně a dívejte se na 4 zaškrábání, to už víme. Apple Watch nemá každý.
Jasně. Zvýšené procento autokontaktu. Jo? Jsou to neklidné ruce, když vidíte, že ten člověk prostě v té situaci si sahá na obličej, tak prostě potřebuje zakotvit. Může to být samozřejmě nějaká mikroreakce, to je teď jakoby velká škola tady těch analýzy těch mikropohybů, můžete posuzovat, kterým směrem se ten člověk dívá, jestli doprava, doleva, nahoru, dolů. Můžete tam vidět spoustu takového drobného úpravného chování, kdy se vlastně jako potřebuje zakotvit, vrátit se k sobě, najít v sobě tu jistotu, protože už prostě rozprostřel velké množství lží.
Co to je úpravné chování?
Úpravné chování, začnete si třeba v té situaci upravovat kůžičku na nehtech, nebo to je výraz ze zoopsychologie, prostě upravujete svůj zevnějšek, který právě utrpěl symbolicky nějakou trhlinu, jo, prostě v té konzistenci, tou úpravou.
Existuje škola lži například pro vyjednavače, pro politiky, pro headhuntery?
Ano, víte, já jsem svou disertační práci vlastně zpracovával za supervize profesora Rovella Husemana, což je člověk, nebo psycholog americký z univerzity v Michiganu, který pracoval pro americkou vládu a dalo by se říct, že ta americká škola lži nebo detekce lži, to je obrovská inspirace. V Americe dokonce existuje asociace polygrafistů a firmy, které opravdu potřebují do velmi, řekl bych, senzitivních pozic obsadit skutečně jako prověřené lidi, tak si najímají profesionály v oboru, kteří za ně tuhle tu práci odvedou. Takže,
to znamená, ano, že za ně lžou?
Ne, ale třeba jsou schopni za ty na těch kandidátech poznat, že lžou.
Kdo je z veřejných osob v České republice podle vašeho názoru nejlepší lhář?
Z veřejných osob? To je třeba jeden z projevů lži, nebo respektive vlastně úmyslu upravit své chování, že máte dlouhou latenci mezi otázkou a odpovědí. Takže já jsem se teď zamyslel, abych neřekl něco špatně, jo, v té české politické scéně.
Tak jmenujte světovou osobu. Určitě jste jich pár viděl v televizi.
Světovou politickou osobu.
A nebo veřejnou.
Mhm.
Ukažte na někoho prstem.
Kdo je lhář, jo.
Kdo je dobrý lhář?
Kdo je dobrý lhář a věříte mu to. Tak teď jste mě dostal. Teď jste mě dostal takhle, já o těch lidech nepřemýšlím. Mohl bych... Já třeba, mám to třeba z herci. Jsou pro mě věrohodní herci a nevěrohodní herci. Za ty desítky let, kdy trávíte lidmi face to face, už poznáte dobrého herce a špatného herce. Tak třeba jako špatní herci ti mě vysloveně štvou. Jo, od určité doby už nemůžu chodit do divadla, protože na tom, v tom divadle těm emocím nevěřím a prostě miluju filmy, kde to tomu herci věřím. Třeba Kevin Spacey, Usual Suspects, to je prostě jako fantastický. Takže to je dobrý lhář, protože zahrát něco, to předpokládá, že zvnitřníte tu roli, tu svou konstrukci, kterou jste si vytvořil. Takže jsou herci třeba, kteří jsou úplně fantastičtí. Já mám třeba oblíbenou českou herečku Ivanu Chýlkovou, která je prostě fantastická. Jo? Ale z těch politiků já bohužel už nevěřím, nebo nevím, co vlastně je jejich názor, co je agentura, co je účelové chování. Myslím si, že česká politika obsahuje tu lež v sobě a priori. A to už je potom obtížný říct. Pro mě jsou někteří politici v současné době dost propíraní, nevěrohodní, protože já tu lež vidím a nevěřím jí a vlastně třeba nerozumím i tomu, proč tomu ti ostatní věří.
Já mám poslední otázku, my se blížíme do finále. Lhát doma, ano nebo ne?
V žádném případě.
Vždycky říkat pravdu.
Vždycky říkat pravdu.
A vede to ke štěstí?
Nevede to ke štěstí, ale vede to k tomu, že máte doma.
Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl doktor Marek Navrátil, chodící detektor lži, lovec manažerských hlav a mozku, pisatel fejetonu, vřele doporučuju, a možná budoucí politik, protože dokáže vybruslit z každé otázky. Marku, děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání, hezký den.
Dámy a pánové, tento podcast a všechny ostatní můžete poslouchat na Apple Podcast, na Google Podcast, na Spotify. Já vám moc děkuji, že jste ho doposlouchali a pokud se vám líbil, klikněte na odebírat. Moc děkuji, že jste poslouchali, bylo to fajn a těším se příště. Nashledanou.